Hasan Alia, kintzaile sahararrari errefuxiatu izaera aitortu dio Espainiako Auzitegi Nazionalak, herenegun jaso zuten epaia eta atzo egin zuten publiko. Pozik agertu da Alia prentsaurrean eta eskarrak eman dizkie familiari, zehar Euskadiri, eta babesa agertu dioten eragile sozial, sindikal zein politikoei. Baina aukera aprobetxatu ere egin zuen atzo Europako Batasunak Turkiarekin duen akordioa gaitzesteko, errefuxiatuek seguru iristeko eskubidea dutela gogorarazteko, itsasoan hilgabe eta esirik gainditu behar gabe. Aktualitatearen pixuagatik ahaztu dugula dirudien errealitate horri begira. Jarri nahiko genuke gaurko tertulian errefuxiatuen errealitateari eta hiru lagun ditugu gure artean horretarako. Hemen parez pare eta estreinatzear Mikel Goñi. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Mikel.
Arratsaldeon eta mi esker.
Eta Urruñako Infozazpi irratiaren estudioan Oier Imaz. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Oier.
Kaixo, arratsaldeon.
Telefonoz bestalde berriz Oiana Batra. Arratsaldeon eta ongi etorri, Oiana.
Bai, arratsaldeon.
Esan bezala, Aliaren asiloa aitortzaren berri atzo jaso genuen, baina orokorrean errefuxiatuei asiloa ematearen edo harrera egitearen aurkakoak dira, Europako herrialdeetatik heltzen zaizkigun albisteak, azkena Hungariatik jaso duguna, Viktor Orbán lehen ministroak konstituzioa aldatu nahi duela, ieslariak ez hartzeko, joan den igandean erreferenduma ere egin zuten gaiaren inguruan eta galdera honakoa izan zen. Nahi alduzu, Europako Batasunak parlamentuaren baimenik gabe, erabakitzea hungariarrak ez diren herritarrak nahi eta nahi ez Hungarian ez hartzeari buruz. Galdeketak baliozkoa izateko erroldaren erdian zuen ezarrita langa eta parte hartzeatzen horretara iritsi, naiz eta parte hartu zutenek, ba nolabait Orbánen diskurtsoari babesa adierazi zioten. Eta argatik jakinarazi du konstituzioan emendakin bat txertatuko duela Europako Batasunak zeresanik izan ez dezan Hungariako migrazio politikan. Mikel, herritarren hitzei muzin egingo diela edo hitz faltaria kaso, parte hartu ez duten horiei entzun ez dielako esan daiteke eta berearekin jarraituko duela.
Bueno, hori ez da harritzekoa, ez da harritzekoa, hori ikusi izan dugu, gaina askotan edo maiz Europako Batasunarekin zer ikusia duten kontuetan. Erreferendum bat baino gehiago ezezkoaren alde, baina ni akordatzen nahi naiz Europar Konstituzio famatuarekin, eta gero etzen ez espero zuten emaitza irteten, ba, berriro deitzen zuten beste referendum bat. Beste kasu honetan ere, ba, ikusi dugu, ba, zein malguak izan daitezken legediak hainbat gauzetarako. Beste gauza batzarako berriz oso zorrotzak izaten dira.
Bai, eta kaso batzuetan jarraitzen diote herritarren hitzari eta beste batzuetan politikariek eurek ere ba jarraitzen dute euren irizpide propioa. Azkenaldian halako joerak ari dira lotzen eskuin muturraren eta xenofobiaren gorakadarekin, Oier, honekin zer ikusia izan dezake errefuxiatuen aurkako oldarraldiak ere?
Bai, izan dezake edo bueno, behintzat badauka eskuin muturreko indarra hauek egiten duten diskurtsoei begiratzen badiegu, ezta? Ze askok ere ikitzen dute beraien posizio politikoa errefuxiatuen auziari loturik, baina bueno, migrazioa modu orokorragoan eta pixkatez naziotasunaren elementuari helduz. Hortaz, lotua egon daitekela argi, gero neri beti dudak geratzen zaitea hori den elite politikoek egiten duten diskurtso bat eta gaitasuna duena mobilizatzeko gizartearen parte handi bat, eta baden benetan hori gehiengo batek pentsatzen duena herritarren artean. Ze horrelako kasuetan, bueno, adiez Hungariako kasuak zuk aipatu duzu abstentzioaren tamainarekin, baina askotan spekulatu daiteke parte hartzearen kasuan badagoela kontra dagoen gehiago alde dagoena baino. Ez, beti geratzea izu du, akaso enten bazu den abstentziaren alde posizio hartzen zuten alderdiak, bereziki ezkerrekoak eta niri duda geratzea beti ea ze punturaino den benetazko argazki bat Europako herritarrena jarrera kontserbadore eta xenofobo ekartzearena edo baden gehiago diskurtso politikoaren testu inguruan nabarmentzen den posizio bat, ez da.
Izan daiteke bata edo bestea hoiana, zer iritzi duzu Hungarian gertatzen ari denaz eta horrek akaso Europako batasunean zabaldu ditzaken arrakalez?
Bueno, ba hori ikusten da apur bat zein izaten ari den joera, ez? Osea, azkenean botere ekonomikoek sortu duten gerra baten ondorioa, ba nola gestionatzen ari den eta kasu honetan ba vuelta horri vuelta emateko nola erabili den jendea, ez? Edo herritarra. Ba, bueno, galderalen aipatu duzun galdera hori bera ere nahiko manipulatua edo iruditzen zain niri, ez galdetzeko modu horrekin ere nik uste bideratzen duzulako alde batera erantzuna bera ere. Eta bueno, azkenean esan bezala botere hoiek sortutako gerraren ondorio hoiek ba horrela kudeatzen dira eta horren atzean eskutatzen dira, ez? Baina uste dute eskubideen inguruan ba galdeketa bat egitea bera ere ba planteamendu okerra dela.
Bueno, esarri aipatzen da kasua, eskubideen inguruan galdeketak egitearena eta badirudi, ba bueno, demokraziaren terminoa muturrera eramateak hori izan nahi duela guztiaren inguruan galdetzea eta gero akaso erantzuna kontuan hartu gabe ere, ba iruditzen dena egitea. Europako batasunean errefuxiatuen krisia deitu zaionarekin gertatzen ari denaren adibide bat izan daiteke Hungariakoa eta testu inguruari zabal erreparatuta hona ekarrezakegu sosarrazakeriako Anaitze Agirreri irakurri dioguna, LSFJ jarrera dela Europako batasunak kasu honetan baliatzen duena, ez duela jarrera irmorik erakusten eta ez diela mugarik jartzen, haren balore eta hitzarmenak ukatzen dituzten ekintzei, batasunaren proiektu politikoa gainberan dagoelako ote da, irekitako zaurian behatza berago sartzeko beldur delako, zer diozu hier?
Bai, nik uste hori argia dela. Kasu honetan justu Hungariakoan nola hainbat alderdik abstentziora ditu zuten, igual ez du balio oraintxe esatera noanak, baina bai da beste ezaugarri bat orokorrean Europar proiektuaren testu inguruan galdeketak egiten direnean, bueno, egia da Lisboako tratatuaren kontura eta ezeskoa eta baina hori abstentzio maila handia egoten dela eta orokorrean ikusten dugu ere beti horrela kontzeptualizatzen dugu abstentzioa, ez? Pizkat kontra dagoen, hau da, irudikatu beharren ezesko batekin kontra daudela kanpoan geratu eta horrek nire ustez bai adierazten du, ze gainera eske oso zentrala zaio Europar batasunari eta bereziki Europar herritarrei, Europar herritarrek zerbaitetan ikutzen badute Europar integrazio prozesuaren onurak da, bereziki beraien mugitzeko askatasunari loturik. Eta horren oinarrizkoa den eskubide baten kontra ez agertzea, bai adierazten du deskonexio bat, ez? Hau da, ez dela posizio bat hartzen, inkluso oso hurbiletik tokatzen denean. Ez dela mobilizatzen Europan, kasu honetan adibidez, horren alde egon daitekeen jendearen iritzia. Alderantziz, geratzen da prozesutik kanpo. Eta nik uste hori bi aldiz pentsatzekoa badela, ze desitxuratzen du, geratzen da interpretazioaren esku. Ez? Kontrako jarrera hori visualizatzen baldin bada, eta bosketan neurgarri baldin bada referendum batean, ikugarria da, ikusgarria da, baina abstentzioan geratzen baldin bada ez da beti da interpretatiboa, ez dira, kontra daude, pasatzen zuten, eta pizkate ahultzen du, bai.
Errealitatea desitxuratzen duela aipatzen du Oierrek Mikel, eta nolabait, ez du begibistara ateratzen akaso, ba, integrazioaren aldekoagoa izan daiteken Europa bat, solidariagoa izan daiteken Europa bat, baldin eta baldin badago, edo alako Europarrak baldin eta baldin badago.
Nik ez dakit, leheno Oierrek planteatzen zuen, ez, baote dagoen, ez dagoen, eta burura etorri zait, ba, egun hauetan, gertatzen ari dana Erresuma Batuan, hain zuzen ere. Brexitaren ondorioz, etor litekeen egoera ekonomiko larriari aurre egiteko ja hasi dira banda, osea, tiritak jartzen eta Theresa Mayk esan duena izan da etorkinak fuera. Eta horrek emango hemen dizkio botoak. Eta bere kalkulua hori da. Ez dakit hango populazioa benetan etorkinen edo errefuxiatuen kontrakoa den, baina argi dagoena da bere dirigente politikoek hala pentsatzen dutela. Eta hori trasladatzen dute, eta hori horretan bilakatzen dute beraien eskaintza politikoa. Baina egia da ere planteatzen duten egoera, ez dela benetakoa, ze Hungariara itzuliz, azken batean Europak eskatzen zien 1.300 errefuxiatu hartzea, 10 milioi pertsonako herrialde batean. Esan nahi dut ez da horren bestekoa, horrek ez luke inolako gatazkarik sortu behar, absortzio maila handia edukiko du 10 milioi biztanle dituen estatu batek, baina ez, gero errefugiatuen kontrako jarrera saltzen diguten politikari horiek sortu dute errefugiatuen eta oroar emigranteen kontrako jarrera. Beraz, beraiek ematen digute gaixotasuna eta botika.
Nola baiteko zurrumilo itxuan sartzen gara eta ondorio kaltegarri gehiago ere eragiten ditu. Europako batasunaren kudeaketarekin lotzen dituelako adibidez, populazioaren jarrera xenofoboak, biolentzia, erasoak eta gorroto delituak lehen aipatu dugunera nahitze, Agirreko Jana.
Bai, bueno, hor gorrotoaren diskurtso hori sartzen da, ez? Eta esaten digute zeinen txarra diren bai errefuxiatuak edo oroar emigranteak, bai Pariseko ekintzak egin dituzten pertsonak kanpotarrak zirela, eta bueno, ba hor sortzen dute holako diskurtso bat eta aipatu den bezala, ez? Bai sendagaia eta bai bai kaltea eta bai botika aldi berean eskaintzen dizkigute, eta bueno, hor ere askotan interes partidisto elektoralen arabera jokatzen dute partiduek eurek ere, ez? Momentu baten errefuxiatuen aldeko mezu bat edo sasi mezu bat botatzen badute ere, gero ultra eskuina arrotzen denean, ba bueno, horre atzera ere egiten dute eta populismoaren bidetik hor oso bide arriskutsuak zabaltzen dira.
Bide arriskutsuak zabal daitezke eta batzuetan badirudi monoskuetatik ies ere egiten ari dela errealitate hau, tiritak bai, baina akaso zauria osorik sendatzeko botikarik ez delako jartzen. Donald Tusk Europar Kontseiluko presidenteak gutun baten bidez adibidez migrazio krisiari erreparatu dio eta esan du egoerari erantzun azkar eta bateratua ez emateak gizarteak agintarien duen konfiantzan eragiten duela. Haren hitzetan garrantzia du askatasuna eta segurtasunaren arteko oreka berrezartzeak eta kanpo mugen irekiera eta babesa indartu behar omen da, beti ere kontrol eraginkorra sustatuta. Eta itzeatzak onakoa lirateke, gure kanpo mugetako datu baseetan mundu guztia kontrolatu beharra daukagula hoier.
Bueno, hori ezinezkoa da, ez lehen gordoan ari da planteatzen ezinezkoa den zeo zer, hain zuzen egiten estenari egindakioken kritika edo aurretik deus esteko. Baina hortaz gain ez dakit, bueno, nik abia puntuan bai ezko oinarrizko eskubideetaz ari gara hitz egiten, ez? Eta printzipioz Europar Batasunaren oinarri-oinarrian kokatzen diren oinarrizko eskubidez, bermatu beharrekoak, ez ditzateke galdetu beharko, horrelako bizitza mugimendu eta nazionalitate eskubideen inguruan ez ditzateke galderarik egin beharko, baina bizkat Europar Batasunaren errealitateari lotuz, bai, nik uste agerian geratzen direla bere zintasunak, eta da, naiz eta diskursiboki entzunak diren, ez dakit izan zen Frantziak kaleseko murua edo nola, bueno, murua berdin du egin nahi zuenean ez zuen Donald Tusk berak konparatu hori nazien konzentrazio kanpoekin edo juden deportazioarekin, esan dizut diskursiboki naiz eta jarrera gor bat hartu, horrek ez badaka itzulpen politiko bat neurrietan ez du ezertarako balio, eta agerian geratzen dena da ez dagoela horretarako borondate realik, hau da Europar integrazio prozesu oinarritu dela BTBR ekonomiko batzuetan, baina integrazio politikoan ez duela urretxik eman. Halaren nik buelta emanez bi punto bat autokritikoa, zeitzaitor ezkerrak ez duela asmatzen, hau da eskuinak Europar integrazio prozesuaren kontrako diskurso argi eta koherente bat mantentzen duen bitartean eskerrak ez duela asmatzen ari artikulatzen alternatiba efiziente bat dela integrazio prozesuaren alde edo kontra, baina alternatiba bat eskeniz, eta bigarrena kontrastea elitak eta herritarrak askotan emaitzek eta inkluso gobernuen eraketek ez digute ematen lako argazki fidagarri bat, bozkatzen da gauza bat, nora hautatzen duzu, baina ez ideia guztiak, eta horren adibide ona adibidez egun hauetan Polonian gertatzen ari dena, ezta? alderdi kontserbadore bat gobernuan, gehiengo oso zabal batekin, abortuaren inguruko lege bat martxan jarri nahi ura debekatzeko, eta herri mobilizazioak ari du lege horren implementazioa oztopatzen, ez? Hortaz, atera dezakegun argazkia Poloniako gizartearena, eta gero gizarte horrek erakusten duena martxan jartzen denean, desberdina da. Hortaz, inguzte, bi bide horietan bi buelta ematekoa dela, alde batetik hori, ba, alternatiba eta aurkeztu behar duela egun Europar Batasunak planteatzen duen eredu politikoaren alternatiba bat planteatu behar dela, ikusten duenak behar bat dagoela horrelako migrazioaren eta refusietan hauziari erantzune positibo bat emateko behar ikusten dugun guztien partetik, eta gero hori etorri behar dela Polonian egun hauetan kalean mugitzen ari den jendearen moduko jendearen partetik, hau da, ez abstenituz baizik eta parte hartzeko urratsa emanez, ez?
Buruarekin baietz egiten duzu, oierrekin ados zaudela, Mikel, ematen
bai,
du.
Bai, ze lehenago Europako, zera, esango dut, ene?
Batasuna?
Ez, Europako batasuneko ordezkariaren hitzak aipatu dituzunean, aipatu dena da, betiko dikotonomia, ez? Segurtasuna edo askatasuna. Eta hori, eskuineko dikotomia bat da. Eta ezkerrak ez du jakin ekartzen beste gaitegi bat mai gainera. Europa bilduk Europa sortuko baldin badugu, beste modu batera sortu beharko dugu. Bestela izango dena da tratatu ekonomiko bat, gaur egun dena.
Eta kaso beste zerbait ere izan beharko luke, Europako batasun sigla hoien azpian gordetzen denak, Helen Oierrek kaleseko errefuxiatu kanpamentuko aipatu du, 11 kilometroko harresia eraiki dutean, Hungariak ere berdina egin zuen, Ceuta eta Melilla Europako batasunaren laborategi gisa hartu izan dira kontrol politiken neurri berriak ezartzeko, probatzeko nolabait, eta badirudit hori antoleratzen dena errefuxiatuei harrera egitea dela, errefuxiatu izaren bueltako definizioak ere baliatu izan dira tarteka, ezta, ez dute diren guztiak gatazka batetik ihesean datozenak edo egoera zailetatik ihesean datozenak zalantzan jarri ere egin izan da, baina asiloa zongitza egiten da. Edonola ere, praktikara eramaterakoan zailtasunak daude eta Europak ezartzen dituen kuotak betearazterakoan ere badirudi ez duela irmotasunik erakusten. Nora ez honek ez dakit soluziorik edukitzekotan zeri helde beharko genioke, Oiana?
Bueno, agian printzipio oso oinarrizko bat eman dezakenari, ez? Ba, elkartasunari askotan esaten da, ez? Ba, Europar baloreak edo hitz egiten da, ez? Europaren demokraziaz eta estatuen demokratikotasunaz. Eta bueno, asko lore asko botatzen dizkiete estatuek eta barrek euren buruei demokratiko etiketa hori jartzen, baina bueno, gero hori ikusten da berez aina demokratikotzat edo hartzen ez diren estatu batzuek nola egin duten beste mota bateko apustu bat eta ez badirez Libanok lau milioi biztan neukita milioi bat zile hartu dituen bezala bueno, hor demokratikotasuna eta elkartasuna non dagoen ba ikusten da, ez? Eta elkartasun eta demokratikotasun demokratiko hori ez ulertuta erreferendum bat egitea bezala, ez? Baina printzipio hoiei nahiko simple edo oinarrizkoak eman dezaketenak hoiei helduta hortik etorro daiteke soluzioa, baina horretarako borondate behar da noski.
Eta makropolitikan badirudi batzuetan printzipio sinpleek ez dutela lekurik, aliak berak sarreran aipatu dugu asilo politika zaintzudun eta solidarioaren alde egiten zuela eta bere kasuaren inguruko agerraldian zeudenek hori aldarrikatu zutela, ez dakit egungo egoera politika horretara gerturatzerako bidean zer daukagun jorratzeko, Mikel?
Ez dakit. nik neuk ez dakit zer daukagun korratzeko horrelako egoera batera iristeko. Baina egia da, elkartasunaren kontzeptu horretan eta demokratizazioaren kontzeptu horietan, bizibidea ematea norbaiti iruditzen zait askozaz ere demokratikoagoa ateak iztea, baino, beraz, gure demokratikotasun hori oso auzitan jartzekoa da. Bozkatzea baino gehiago da, alegia. Eta, igual begiratu beharko genuke beste inguru batzutara. Eta gero jakin beharko litzateke benetan zer dagoen ateak iztearen atzean. Ze, gehiago azaltzen dit Hungariako buruek esaten dutena, esaten dutenean beraiek nahi dutena dela immigrazio kristau bat. Horrek askoz gehiago esaten dit, gatazka horretaz, benetan kopuruek baino, ba, berriro diot, osea, 1.300 pertsona, 10 milioi biztanle dituen estatu batean, eta agian, Europa barruan egin den banaketa horretan, ez da bidezkoena izango Hungariarentzat, baina eske guztira, 200.000 pertsonaz hitz egiten ari ginen, askoz jota eta kalkuluik optimistenetan. Beraz, 200.000 pertsona Europako batasunean, munduko ekonomiarik potenteenetakoan edo potentenean, eta zenbat milioi biztanle esan dugu Libanok dituela, lau, eta zenbat milioi biztanle, eta zenbat milioi errefuxiatu. Beraz, alderaketa horretan nik uste dut argiago ikusiko dugula leheno proposatzen genuen demokratizazio eta elkartasunaren arteko alderaketa horretan baino.
Eta gero hor dago, bueno, faktore mediatikoa ere, lehen aipatzen genuen eran ahaztu zaigulako ustez, gu ere harrera herriak izatekotan ginelako eta errefuxiatuak iristen hasi behartzutelako, baina badirudi ahaztu zaigula eta bere horretan Europara sartu ezin da limbo batean dauden horietaz ahaztu garela. Oier, arratsaldeko posta gainean ditugunez, azken tartetxo bat irekiko dizut, zerbait gehitu edo nabarmendu nahi baduzu.
Ez, nik bat egite dut esan dutenekin, hau da elkartasunaren ideiarekin, baina bueno, bakarrik handeta etxo bat. Ez ez da bakarrik datozen edo esatu zen, baizik eta azkenan hauzi erreala da daudenekin zer egiten dugun, ze ezin da muruak zabaldu Europa osoa isolatzeko, eta hor da zentea sartu egiten, kalkulatzen zuten, aurre ikusten zen zifra ofizialetik, iru bider zirela ez, Europa sartzen ziren migratzaileak. Hortaz, hauzia da, zer egiten dugu pertsona horiekin, daude hemen, hau da, ukatzen diegu bereien bizitzan garatzeko eskubidea, eta ze oinarritan egin daite hori. Hortaz, nik uste hortan ere puntu batean dilema faltsu batean kokatzen gaituztela. Galdera ez da datozen, ez datozen, da hemen daude eta zer egiten dugu haiekin, ez? Ematen diegu bigarren, ez diegu ematen pertsona izaera, ez diegu ematen beraien bizitza bestek bezala aurrera egiteko gaitasuna.
Badugu bera zer kudeatua, aurrez aurre dugun egoerarekin berarekin ere. Basandakoa, hementxe agurtu behar zaituztet, hirukote Oihana Bartra, Oier Imaz eta Mikel Goñi, mila esker gurera batuta kontu hauetaz hausnartzeko tartetxoa hartu duzuelako, segi ondo eta pare bat aste barru edo izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko.
Bai, agur.